وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
E ele é quem vos fez sucessores na terra e elevou em escalões alguns de vós acima de outros para pôr-vos à prova com o que vos concedeu. Por certo, teu Senhor é destro na punição e, por certo, ele é perdoador, misericordiador.